Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 2155 gavilnieki Latvijā svin savu vārda dienu. Rinalda, Rinalds un Valds. Rinaldas 32. Omulīga sabiedriska dāma. Pieņem komplimentus ar uzsvērtu vienaldzību. Smaidīga rāma un tīkama partnere. Rinalds. Pēdējos gados šis vārds kļuvis populārāks. 1563 Latvijā. Švītīgs, mēdz būt arī nenosvērts, taču vienmēr maigs un ar vieglu dzīves uztveri. Nekad necenšas kādam atriepties. Lāba īpašība. Un Valds, 560 valti Latvijā, stingri savos uzskatos atzīst atklātu valodu, vajadzības gadījumā ir arī diplomāts. Spēj atzīt savu kļūdu un gribaspēks, viņam ir pārsvarā pār kaislībām. Sveiciens Valtam, Rinaldam un Rinaldai šodien svētkos, daudz laimes arī tev. Ja svini, kādu jubileju, kādu dzimšanas dienu, bērnam svētki un tā tālāk un tā tālāk. Skaista diena, lai svinētu, vai ne? 31. oktobrs. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Viens no tiem aizvadītajos svētkos. Sūtām sveicienus meitai Eilai, Loginai no vecumniekiem. Vārds Eila iekļauts paplašinātajā vārdadienu kalendārā un svinams nu jau vakar 30. oktobrī. Sveicienus aizvadītajā vārdadienā sūta mamma, tētis un brāļi Toms un Dāvis. Un šodien sveicieni Rinaldam no Rankas. Rinalda, tavā vārdadienā uzspīdēja kāds saulestars katrā rudens lapā, kuru tu tver. Mīļš vēlējums. Sveic, meitene!